លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
កសាស្ដីពីដំណើររំដោះប្រទេសជាតិពីកណ្ដាប់ដៃខ្មែរក្រហមរបស់លោកហ៊ុនសែនចាក់បញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍វីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាដំណើរឆ្ពោះទៅការសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងជាសាធារណៈតាមទូរទស្សន៍នានាប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនការប្រារព្ធខួបនៃថ្ងៃ7មករាដែលជាថ្ងៃជ័យជំនះនៃការរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីកណ្ដាប់ដៃខ្មែរក្រហមវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាដំណើរឆ្ពោះទៅការសង្គ្រោះជាតិនេះគឺឆ្លោះបញ្ចាំងពីដំណើរតស៊ូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចេញពីរបបខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1975ឆ្នាំ1979និយាយឲ្យខ្លីវីដេអូឯកសារនេះបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទាំងមូលនៃការរត់ទៅពឹងវៀតណាមឲ្យមកជួយរំដោះប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងគូកូន4នាក់ទៀតរបស់លោកកាលពីចន្លោះឆ្នាំ1977និងឆ្នាំ1979តាមរយៈវីដេអូឯកសារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាកាលនោះគឺជាពេលវេលាដ៏លំបាកបំផុតរបស់លោកក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបប៉ុលពតក្នុងវ័យត្រឹមតែ25ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រថុយជីវិតរត់ទៅសុំជំនួយពីប្រទេសវៀតណាមក្នុងវីដេអូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅពេលលោកនិយាយដល់ការចាក់ចែងពីភារកិច្ចដែលកំពុងមានកូន5ខែក្នុងពោះក្រៅពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះប្រតិករក៏បានសម្ភាសជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតផងដែរដូចជាភារកិច្ចរបស់លោកគូកូនរួមការតស៊ូជាមួយលោកអ្នករងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងជនជាតិវៀតណាមដែលជួយដល់ក្រុមតស៊ូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលទៅដីវៀតណាមដំបូងដំបូងថែមទៀតក្រោមការតស៊ូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការជួយរបស់វៀតណាមរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានវាយផ្ដួលរំលំដោយកងទ័ពវៀតណាមនៅថ្ងៃ7ខែមករាឆ្នាំ1979តាំងពីពេលនោះមកលោកហ៊ុនសែនរួមជាមួយនឹងលោកហេងសំរិននិងលោកជាស៊ីមបានរួមគ្នាដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងពេលនោះលោកហ៊ុនសែនកាន់ការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1993មកលោកបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនតែងតែបានរំលឹកឡើងវិញជារឿយៗពីការតស៊ូរបស់លោកក្នុងការសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីរណ្ដៅមរណៈនៃរបបខ្មែរក្រហមក្រៅពីនេះតាមការកត់សម្គាល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសមុនពេលប្រពៃថ្ងៃជ័យជំនះ7មករារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឯកសារស្ដីពីការរំដោះពីរបបខ្មែរក្រហមនេះតាមទូរទស្សន៍និងវិទ្យុមិនដែលដាច់ នៅឆ្នាំនេះទៀតក៏មានការផលិតវីដេអូឯកសារស្ដីពីដំណើរការតស៊ូក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិពីកណ្ដាប់ដៃក្រុមខ្មែរក្រហមរបស់លោកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ថែមទៀតសារដឹងគុណថ្ងៃ7មករាត្រូវបានគេបង្ហោះប្រងព្រឹត្តនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃដែលមន្ត្រីចិនខ្ពស់នៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជារួមនឹងកងទ័ពវៀតណាមបានរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលឲ្យចេញពីរបបអាវខ្មៅប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតអ្នកមានសន្តានចិត្តជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃកំណើតទី2តែអ្នកដែលមានគំនិតជំទាស់វិញពួកគេចាត់ទុកថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃដែលវៀតណាមដាក់អាណានិគមមកលើប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃ7មករានេះតែម្ដងនៅលើទំព័រ Facebook អ្នកខ្លះចាត់ទុកថ្ងៃនេះជាទិវារស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបករំដោះជាតិចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតថ្ងៃ7មករាគឺជាជីវិតទី2របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលមានថ្ងៃ7មករាទើបមានអ្វីៗទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះមានថ្ងៃ7មករាទើបមានថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ1991បើគ្មានថ្ងៃ7មករាទេប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនក៏មិនអាចរស់រានមានជីវិតទៅរស់នៅបរទេសដែរបើគ្មានថ្ងៃ7មករាទេអ្នកនយោបាយដែលរស់នៅបរទេសក៏មិនអាចចូលមកធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដែរដូច្នេះអ្នកប្រមាថថ្ងៃ7មករាគឺជាអ្នកប្រមាថជីវិតខ្លួនឯងនិងជាជនអកតញ្ញូព្រោះថ្ងៃ7មករាមិនមែនជាសត្រូវរបស់អ្នកណាម្នាក់នោះឡើយលោកសំរងស៊ីបានចំអកឲ្យភិក្ខីរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលតែងតែលើកឡើងថាថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃរំដោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីរបបខ្មែរក្រហមលោកសំរងស៊ីថាបើគ្មានថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ដែលជាថ្ងៃកើតឡើងនៃរបបខ្មែរក្រហមទេក៏គ្មានថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ដែរលោកសុកអេសានដែលមានតួនាទីជាអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកដំកើងសម្ដេចហ៊ុនសែនជាអសរជនដែលមានគុណសម្បត្តិច្រើនជាងគេក្នុងការពុះពារផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមក្នុងថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979លោកសុកអេសានរំលឹកគុណរបស់កងទ័ពវៀតណាមថាកងទ័ពវៀតណាមបានចូលមកជួយព្រោះរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតតាមសំណូមពររបស់ប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងអ្នកស្នេហាជាតិនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបន្តថាបើគ្មានការជួយជាបន្តនោះទេប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសប្រកាសជាត្រូវវិនិច្ឆ័យសោកសៅជាជាមិនខានខួប7មករាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនបានធ្លាក់ចុះឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រពៃពិធីអបអរសាទរថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាខួបលើកទី39នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនៅក្នុងពិធីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រមុខគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសថាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាមិនដើរថយក្រោយឬធ្លាក់ចុះឡើយគឺមានតែប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងក្លាទេដែលត្រូវបានលុបបំបាត់នោះការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបញ្ច្រាស់ទៅនឹងការមើលឃើញរបស់នាយកភិយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅចំពោះមុខមហាជនជិន45000នាក់ក្នុងថ្ងៃរំលឹកខួប7មករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគូសបញ្ជាក់ថាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានថែរក្សានិងពង្រឹងឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងថែមទៀតហើយដែលស្របជាមួយនឹងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងដែរថាសន្តិភាពគឺជាកត្តាជាសារវិនដើម្បីធានាដល់ដំណើរការរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សការប្រកាសរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺខុសគ្នានឹងការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិសន្តិបានយល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយដែលថយក្រោយគឺដោយសារតែមានការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិការបិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងការបិទទ្វាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននៅកម្ពុជាក្នុងនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកថាការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកប្រឆាំងធំបំផុតនៅកម្ពុជាគឺជាការបោះជំហានជ េញឆ្ងាយពីមេគីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករបស់កម្ពុជាហើយភ្លាមនោះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយមកកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាកោជបតែម្ដងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដោយសារតែបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងក៏បានបញ្ឈប់ជំនួយមកកាន់កោជបដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកក៏បានសម្រេចលែងផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនថែមទៀតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធានានៅសុខសន្តិភាពក្នុងប្រទេសនិងទប់ស្កាត់ចលនាបដិវត្តពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើទោះបីអង្គការចាត់តាំងបដិវត្តពលត្រូវបានរំលាយទៅហើយក្តីប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅដែលបញ្ជាពីក្រៅខ្នងនៅមិនទាន់ផុតរលត់នៅឡើយទេហើយលើសពីនេះទៅទៀតមជ្ឈមណ្ឌលបរទេសទាំងនោះតាមទាំងគម្រាមកាត់ផ្ដាច់ជំនួយនិងប្រើប្រាស់នៅវិធានការរឹតបន្តឹងផ្សេងផ្សេងមកលើប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនអាចអោនក្បាលទទួលការគាបសង្កត់ណាមួយពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅបាននោះឡើយជាពិសេសមិនទុកឲ្យមានការប៉ុនប៉ងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈបដិវត្តពូកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាជាដាច់ខាតកំភញាផ្អើពេលឃើញការចល័តយុទ្ធបកោនាអត្រាឈានថ្ងៃទី10ខែមករាកងពលតូចថ្មជើងលេខ70និងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនឹងធ្វើការចល័តយុទ្ធបកោទៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនាអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី10ខែមករាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានជូនដំណឹងថាការចល័តសម្ភារៈយុទ្ធាទាំងនេះគឺដើម្បីចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងពិព័រណ៍សពសម្ភារៈយោធាដូច្នេះប្រជាជនមិនត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលឬយកច្រឡំអ្វីនោះឡើយកម្មវិធីប្រកួតកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងពិព័រណ៍កងទ័ពនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2018នៅបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រសម្រាប់ការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតនិងការតាំងពិព័រណ៍មានទាំងនេះយុទ្ធបកោនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីតាំងនៃពិធីការដឹកជញ្ជូននឹងចល័តយុទ្ធបកោទាំងនេះនឹងបែងចែកជា2ក្រុមក្រុមទី1ត្រូវធ្វើដំណើរពីកងពលតូចថ្មជើងលេខ70ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតាមកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3រួចបន្តដំណើរមកផ្លូវចំចៅវិញស្រេងហើយបន្តទៅមហាវិថីម៉ាសេតុងតម្រង់ទៅផ្លូវសុធារសដោយឆ្លងកាត់ផ្លូវលេខ73និងឆ្លងស្ពានតន្ត្រីចូលទៅទីតាំងប្រារព្ធពិធីការចល័តនេះនឹងធ្វើឡើងនៅម៉ោង 12:30 នាទីត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី10ខែមករាកន្លះម៉ោងក្រោយមកក្រុមទី2បន្តធ្វើការចល័តដោយចេញដំណើរពីបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈក្រុងតាក់ខ្មៅខាត់កណ្ដាលតាមផ្លូវជាតិលេខ21ឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងតាខ្មៅនិងបត់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2ទៅមហាវិថីព្រះនរោត្តមហើយបត់ស្ដាំតាមបណ្ដោយផ្លូវសុធារសឆ្លងកាត់ផ្លូវលេខ73និងឆ្លងស្ពានតន្ត្រីចូលទៅទីតាំងប្រពៃពិធីនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រុមការងាររៀបចំកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទរៀបចំកម្មវិធីពិព័រណ៍បែបនេះតាំងពីឆ្នាំ2017ក៏មានការរៀបចំកម្មវិធីនេះនៅខែមករាដូចគ្នាក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានប្តឹងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិអតីតមន្ត្រី CNRP 118នាក់ដែលអនុវត្តផ្ទុយពីដីកាសម្រាប់តុលាការក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានប្តឹងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118នាក់ដែលនៅបន្តសកម្មភាពនយោបាយផ្ទុយពីដីកាសម្រាប់របស់តុលាការដែលហាមសកម្មភាពនយោបាយពួកគេកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននិយាយថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមដាននិងប្រមូលរាល់សកម្មភាពរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជនមួយចំនួនដែលបន្តធ្វើសកម្មភាពឃោសនានៅក្រៅប្រទេសជាលក្ខណៈនយោបាយនេះទុកជាភស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកលើពួកគេថែមទៀតត្រង់នេះលោកខៀវសុភ័ក្របានព្រមានដល់ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើតុលាការបន្ថែមដើម្បីប្តឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលបន្តធ្វើសកម្មភាពនយោបាយផ្ទុយពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានអត្ថាធិប្បាយដូចនេះថា យើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះកំពុងធ្វើការញុះញង់ឃោសនាឲ្យឆាកអន្តរជាតិដាក់បិទទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចដកកៅអីកម្ពុជាពីអង្គការសហជីវជាតិជាដើមដូច្នេះបើសិនជាក្នុងលក្ខណៈចាំបាច់នេះយើងនឹងប្តឹងទៅលើការស្នើឲ្យផ្អាកសកម្មភាពនយោបាយពួកគេបន្ថែមពីលើ5ឆ្នាំទៀតស្នើហាមឃាត់ការលក់ដូរដីធ្លីពួកគេឬបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេព្រោះយើងមានច្បាប់ពុករលួយដែរយើងអាចស្នើសុំពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិហើយសុំបង្កកតែម្ដងប៉ុន្តែបើយើងប្តឹងតែអ្នកណាដែលសកម្មទេអ្នកខ្លះមានសកម្មយើងក៏មានប្តឹងដែររបាយការណ៍នៃនគរបាលដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានកត់ត្រាសកម្មភាពរបស់អតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសផងដែររបាយការណ៍អង្គកេតសកម្មភាពមេដឹកនាំបកប្រឆាំងក្នុងខែធ្នូបានលើកឡើងថាបើទោះជាអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងប្រឹងប្រែងឃោសនានៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកមានវិធានការគៀបសង្កត់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋបះបោរប្រឆាំងក្តីក៏សភាពការសន្តិសុខនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរតឡការសម្រាប់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាចំណែកថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយ118នាក់ក៏ត្រូវតឡការសម្រាប់អសកម្មភាព5ឆ្នាំក្រោយបាត់បង់គណៈបកនេះអតីតមន្ត្រីបកមួយចំនួនបាននាំគ្នាទៅក្រៅប្រទេសនានាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឃោសនារិះគន់លើការសម្រេចរបស់តុលាការនិងស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាតាមរយៈប្រើវិធានការនានាដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលជាដើមតាមរយៈការអំពាវនាវនេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបានព្រមមានពីវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ទាំងការរឹតបន្តឹងទិដ្ឋាការការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងដកការអនុគ្រោះពន្ធទំនិញជាដើមដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយបញ្ហានយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការព្រមានបែបនេះអាចខ្លាយទៅជាចំណោទដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាដោះស្រាយដែរខណៈកម្ពុជាបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ$10,000,000,000ពីទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនេះប៉ុន្តែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាកម្ពុជាមិនដើរតាមខ្សែញាក់របស់បរទេសឡើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងចំអកវិញថាបរទេសទាំងនោះកំពុងប្រាជ្ញាក្នុងការដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ាជាថ្មីចិត្តរៀមនៅតែស្នេហ៍ស្រីស្នេហ៍ខ្ញុំដូចពុកផែនៃមានអ្វីមកបំបែកបាន
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ការស្មានមិនដឹងថាតើអ្នកណាជាម្ចាស់ជ័យលាភីឈ្នះឡូតូចំនួន 6.5 លាននៅហូរ៉ូហ៊ីណួទីក្រុងលូវីនបានឡូតូដែលត្រូវឈ្នះបានរង្វាន់នេះលក់នៅហាងលូវីនឡាគីឡូតូកាលពីឆ្នាំមុននៅមុនការចេញលទ្ធផលថ្ងៃទី27ធ្នូព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សពូកែគ្មានពីរមិនមែនមានរោគចិត្តសាស្ត្រដូចគេចោទនោះទេពីថ្ងៃមកនេះវាមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរង្គោះរង្គើជាខ្លាំងក្រោយការចេញផ្សាយនៅសៀវភៅ Fire and Fury ដែលបានសរសេររៀបរាប់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈអត្តចរិតនិងសមត្ថភាពរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6មករាការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាខ្លួនមានបញ្ហាសរសៃប្រសាទនោះលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញមុខប្រកាសថាលោកគ្មានរោគផ្លូវចិត្តអ្វីទេផ្ទុយទៅវិញលោកគឺជាមនុស្សដ៏ពូកែបំផុតគ្មានគូប្រៀបដូចសពមួយដងលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រើប្រាស់ទំព័រ Twitter ដើម្បីធ្វើការប្រកាសពីសម្ដីរបស់ខ្លួនប្រតិកម្មតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ឬរិះគន់ណាមួយលើកនេះគឺតាក់ទិនទៅនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមស្ដីពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តអត្តចរិតនិងព្រមទាំងសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកត្រាំបានសរសេរឆ្លើយតបថាពីមហាសទ្ធិពីអ្នកចំនួនដ៏ជោគជ័យម្នាក់លោកបានក្លាយជាពិធីករកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដ៏មានប្រិយភាពហើយគ្រាន់តែលោកដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកភ្លាមក៏ជាប់ភ្លាមតែម្ដងជោគជ័យទាំងនេះគឺមានន័យថាលោកគឺជាមនុស្សពូកែនិងឆ្លាតវៃបំផុតទាំងមានសមត្ថភាពនិងទាំងមានអត្តចរិតនិងណោសម្ដីទាំងប៉ុន្មានម៉ាត់នេះគឺជាសម្ដីដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានអួតសរសើរខ្លួនឯងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមនៅក្រោយពេលដែលសៀវភៅ Fire of Fury ដែលចេញផ្សាយជាច្រើនខែមកហើយដែលមានពាក្យចចាមអារ៉ាមលេចឮពីមនុស្សដែលធ្លាប់បានស្គាល់នឹងធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំដែលសុទ្ធតែអះអាងថាលោកដូណាល់ត្រាំមានចរិតដូចកូនក្មេងឆាវឆាវចង់បានអ្វីត្រូវតែបានភ្លាមនិងជាមនុស្សសួនតួនិយមគិតតែពីខ្លួនឯងម្នាក់គត់សៀវភៅដែលទើបតែចេញផ្សាយនេះក៏បានលើកឡើងអំពីសម្ដីអះអាងរបស់សាស័យជាច្រើនអ្នកផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោក Michael Wolff អ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះបានអះអាងថាលោក Donald Trump ជាមនុស្សមិនចូលចិត្តអានសៀវភៅឬឯកសារអ្វីទេគឺចូលចិត្តតែមើលទូរទស្សន៍ប្រការនេះគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាស់បើប្រធានាធិបតីមួយទាំងមូលមិនអានសៀវភៅមើលតែទូរទស្សន៍តើបានចំណេះដឹងមានការយល់ឃើញឯណាដើម្បីដឹកនាំប្រទេសនិងសម្រេចកិច្ចការជាតិនិងអន្តរជាតិបានទៅអ្នកនិពន្ធសភៅនេះដែលធ្លាប់បានជួបសម្ភាសលោកដូណាល់ត្រាំជាច្រើនម៉ោងផងនោះបាននិយាយបន្ថែមថាលោកដូណាល់ត្រាំមានអាការៈវង្វេងនិយាយច្រឡំច្រំដែលហើយចិត្តច្រើនដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងគួរគាត់សម្គាល់ថាសៀវភៅ Fire of Fury នេះកំពុងធ្វើឲ្យអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោក Donald Trump ជួបគ្រោះអាសន្នដ៏ធំក្រន់តែចេញផ្សាយមិនទាន់បាន2ថ្ងៃស្រួលបួលផងសៀវភៅនេះត្រូវអ្នកអានតម្រង់ជួរដណ្ដើមគ្នាទិញពីបណ្ណាគារអស់រលីងពីស្តុកភាពល្បីល្បាញរបស់សៀវភៅនេះមួយផ្នែកគឺដោយសារតែលោក Donald Trump ខ្លួនឯងនេះតែម្ដងព្រោះលោកធ្លាប់ប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីហាមឃាត់សៀវភៅនេះមិនឲ្យចេញផ្សាយលោកបានតែទីបំផុតសៀវភៅនេះត្រូវបានបោះពុម្ពលក់ហើយអ្នកអានរិះគន់ចង់អានព្រោះចង់ដឹងថាវាមានសរសេរអ្វីខ្លះទៀតបានជាលោក Donald Trump មិនចង់ឲ្យគេបោះពុម្ពវាអ្នកវាអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងផ្ទុះឬលិចនៅក្នុងសមុទ្រចិនហើយបង្កមហន្តរាយធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរក្រុមសង្គ្រោះចិនដែលបានសាឡបងចូលទៅជួយរកអ្នកធ្វើការលើនាវាប្រេងអ៊ីរ៉ង់ទាំង32នាក់បានបង្ខំចិត្តនាំគ្នាដកថយចេញវិញព្រោះមិនអាចយកឈ្នះលើផ្សែងពុលខ្នាស់ខ្មឹកបានឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតអាកាសធាតុមិនអំណោយផលសោះសម្រាប់ធ្វើការសង្គ្រោះនិងស្វែងរកជនបាត់ខ្លួនរហូតមកទល់នឹងព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី8មករាអគ្គីភ័យនៅតែបន្តឆាបឆេះអណ្ដាតភ្លើងកំពុងខំត្របាក់នាវាប្រវែង274ម៉ែត្រដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យនាវានេះផ្ទុះឬលិចបានគ្រប់ពេលវេលានេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានចិនដែលបានអះអាងទៀតថាឃើញមានសាកសពកំណត់អត្តសញ្ញាណមិនទាន់បានម្នាក់អណ្ដែតនៅចម្ងាយប្រមាណពី3គីឡូម៉ែត្រពីនាវាក្រៅអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះជនបាត់ខ្លួនអាជ្ញាធរចិនកំពុងរិះរោចមធ្យោបាយបញ្ជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិព្រោះនាវាអ៊ីរ៉ង់ Tanker Sanji នេះមានផ្ទុកប្រេងឆៅដល់ទៅជាង1លានធុងបារ៉ែលក្រុមអ្នកជំនាញបរិស្ថាន Greenpeace បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរួចជាស្រេចទៅហើយអំពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិបង្កឡើងដោយការធ្លាយប្រេងប្រសិនបើនាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ពិតជាត្រូវផ្ទុះឬលិចហើយបរិមាណប្រេងទាំង136តោនត្រូវធ្លាយហូរចូលក្នុងសមុទ្រមែននោះមានន័យថារលកសមុទ្រនឹងបង្កមហន្តរាយបរិស្ថានដ៏អាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះជីវិតសត្វនិងរុក្ខជាតិក្នុងទឹកក្នុងផ្ទៃក្រឡាដ៏ធំធេងនឹងត្រូវបំផ្លាញគ្មានសល់ឡើយនេះបើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់អ្នកបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យសិង្ហួរនាទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែបើទោះបីជាគេមានសំណាងខ្ពស់អាចទប់ស្កាត់មហន្តរាយបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេត្រូវការពេលវេលាយូរទម្រាំសមុទ្រវិលត្រឡប់មកជីវិតធម្មជាតិវិញបានសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាវាពិសេសចិន2គ្រឿងបានបញ្ជូនទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយប៉ុន្តែចាំសាក់លបងទប់ការធ្លាយប្រេងប្រធានាធិបតីបារាំងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយែលម៉ាក្រុនបាននិយាយថាប្រទេសចិននិងទ្វីបអឺរ៉ុបគួរតែសហការគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាគម្រោងមានគោលបំណងសាងសង់ផ្លូវសូត្រសម័យទំនើបមួយដែលលោកម៉ាក្រុនបាននិយាយថាมันអាចជាផ្លូវដែលសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញរបស់ចិននោះទេដោយថ្លែងទៅកាន់ពាណិជ្ជករអ្នកសិក្សាជ្រៅជ្រាវនិងនិស្សិតជាច្រើនអ្នកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទីក្រុងសៀនប្រទេសចិន ដែលជាចំណុចចេញដំណើរនៅផ្នែកខាងកើតនៃផ្លូវបុរាណមួយនេះលោកម៉ាក្រុនបាននិយាយថាផ្លូវសូតនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសចិននោះទេដោយសារតែផ្លូវទាំងនេះគឺសម្រាប់តែប្រើរួមគ្នាតែប៉ុណ្ណោះគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលបានបង្ហាញដំបូងកាលពីឆ្នាំ2013មានគោលបំណងភ្ជាប់ប្រទេសចិនតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសប៉ាគីស្ថានតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងរហូតដល់ទៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងសៀនលោកម៉ាក្រុននិងគណៈប្រតិភូរបស់លោកដែលមានប្រធានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនិងមន្ត្រីប្រហែល60នាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកម៉ាក្រុនមានគម្រោងស្វែងរកដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាភិរវកម្មនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងចង់ចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទោសអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតចំពោះភាពចលាចលដែលកំពុងកើតមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាភាពចលាចលក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺបណ្ដាលមកពីយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកអន្តរាគមន៍និយមរបស់អាមេរិកនិងបានហៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះថាជាឧបសគ្គលើសន្តិសុខដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉ាត់ចាវ៉ាហ្សារីហ្វក៏បានចោទប្រកាន់ថាប្រទេសមហាអំណាចបរទេសដែលរួមមានទាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាដៃគូប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានភាពចលនានេះលោកសារីសបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយស្ដីសន្តិសុខនៅមជ្ឈមបូព៌ាក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ជាមួយនឹងមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីអន្តរជាតិនិងអ្នកជំនាញការជាង200នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់នាយកសន្និសិទនោះលោកចាឡាដិនហានីហ្វីរ៉ោហ្សាដបាឌីបានមានប្រសាសន៍ថាការកំចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសដទៃទៀតហើយសមាជិកនៃសន្និសិទនេះត្រូវតែធ្វើផែនការថ្មីសន្និសិទនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើបាតុកម្មក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាចលនាសាធារណៈសម្ដែងចេញនូវការមិនពេញចិត្តដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីមានការធ្វើបដិវត្តកាលពីឆ្នាំ1979មកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន22នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សជាង500នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសនិសានពិចារណាបង្កើតរោងចក្ររថយន្តអគ្គិសនីនៅថៃក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុន Nissan Motor បានជ្រើសរើសប្រទេសថៃធ្វើជាបេក្ខជនសំខាន់មួយសម្រាប់សាងសង់រោងចក្រផលិតរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសារក្រុមហ៊ុនមេដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តយូកូហាម៉ារបស់ខ្លួនបានវិនិយោគច្រើនក្នុងការកសាងរោងចក្រផលិតរថយន្តនៅខេត្តសមុទ្រប្រកានបច្ចុប្បន្នមានសមត្ថភាពផលិតរថយន្តចំនួន 370,000 គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំ
ស្រីក្លៀនដឹងរសជាតិឆ្ងាញ់នៅពេលស្រឡាញ់ដឹងភាពល្អស្អាតនៅពេលអស់ដើមដឹងពិតជាខាតនៅពេលប្រមាថខាតទាំងជីវិតកាប់គាស់លីសែងដឹងកម្លាំងកាយជួបភ័យយន្តរាយដឹងកម្លាំងចិត្តពេលធ្លាក់ខ្លួនក្រដឹងចិត្តញាតិមិត្តរស់ក្បែរយូរពិតឥតដឹងកិលេសនៅពេលលើកថ្លឹងដឹងពីទម្ងន់នៅពេលដឹកធ្ងន់ដឹងធន់រទេះបរត់ផ្លូវឆ្ងាយដឹងកម្លាំងសេះស្ដាប់ធម៌គង់ចេះដឹងខុសឬត្រូវកាលមិនស្ដាប់ធម៌វឹកវរខ្លាំងណាស់មិនគោរពចាស់មិនស្ដាប់ម៉ែឪដើរលេងភ្លើតភ្លើននាំរឿងអាស្រូវបំផ្លាញម៉ែឪអស់ស្រូវអស់ស្រែពុំចូលសាលាវក់លបែងគ្រឿងញៀនគ្រូខំបង្រៀនក៏ឥតស្ដាប់ដែរធ្វើឲ្យម៉ែឪរងទុក្ខឥតលហាជីវិតឪម៉ែអាប់អោនរស្មីរដូវត្រជាក់ដឹងអ្នកស្បែកល្អបានស្ដាប់ព្រះធម៌កូនភ្ញាក់ស្មារតីគប់ចិត្តព្រះធម៌រោគសុខសេរីរក្សាខន្តីលុបស្នាមដំបៅម៉ែឪនៅក្មេងឥតមានទៀមទាពេលចាស់ជរាដឹងចិត្តកូនចៅធ្វើអ្វីពុំកើតការងារក្នុងក្រៅចង់ពឹងកូនចៅឲ្យនៅកំដរអវិជ្ជាមានធរជាគ្រឿងបំភ្លឺចាន់មានពលឺជាគ្រឿងលំអម៉ែឪមានកូនជាអ្នកបន្ត មនុស្សដែលបវរលំអដោយសិល
មេត្រីអាញាធននិងសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំចាប់អ្នកបើកបរដែលជិះបញ្ច្រាសផ្លូវមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងមិនបំពាក់កញ្ចក់ជាដើមការផ្ដាប់ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះគឺក្រោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានដកតំណែងអភិបាលខណ្ឌដូនពេញដើម្បីបង្ហាញជាគំរូប្រមានដល់មន្ត្រីដទៃទៀតចាលោកហេងសកលរីកាជំនាញយុទ្ធនាការនេះ
កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមករានេះបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំស្ទើរពាសពេញក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចាប់អ្នកបើកបរដែលល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឃាតចន្ទរិទ្ធត្រូវបានប្រព័ន្ធឃោសនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដកស្រង់សម្ដីថាសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការក្តៅដើម្បីប្រឆាំងអ្នកល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយវិធានការក្តៅទាំងនោះរួមមានការខត់ម៉ូតូទុកនិងការផាកពិន័យជាដើមការពិន័យទៀតសោតសមត្ថកិច្ចអះអាងថាចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្តត្រូវទៅបង់ការផាកពិន័យនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករានៅក្នុងពិធីជួបកម្មករនៅតាមរោងចក្រក្នុងតំបន់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនិងប្រមានដកតំណែងអភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវត្តចោលប្រសិនបើអភិបាលខណ្ឌដែលល្បីខាងដឹកនាំកម្លាំងវាយបាតុករូបនេះគ្មានសមត្ថភាពរៀបចំចរាចរណ៍នៅក្បែរភូមិគ្រឹះរបស់លោកឲ្យបានល្អនោះទេ លោកហ៊ុនសែនប្រាប់ទៅលោកសុកពេញវុតឲ្យមើលគំរូចៅហ្វាយក្រុងចៅហ្វាយខណ្ឌដែលលោកបានដកចោលកន្លងមកជាងនេះទៅទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលពាក់ផ្កាយផុតលេខបានប្រមានដកមេធាហានដែលពាក់ផ្កាយតូចជាងលោកចោលប្រសិនបើមេធាហានទាំងនោះហ៊ានអន្តរាគមន៍ក្នុងបទល្មើសចរាចរណ៍អាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញវិធានការឬចំនួនអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសចរាចរណ៍ដែលសមត្ថកិច្ចបានចាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំនេះបាននៅឡើយទេពីប្រធានការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជើហៈនៅថ្ងៃទី5ខែមករាដោយលោកចុចបិទនិងមិនទទួលទូរស័ព្ទនាយកអង្គការមូលនិធិបង្ការរបស់អាស៊ីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមបញ្ញាមើលឃើញថាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមានយូរណាស់មកហើយម្យ៉ាងទៀតការប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះបានធ្វើម្ដងរួចហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016លោកថាកត្តាដែលមិនជោគជ័យដោយសារការផ្សព្វផ្សាយមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងការអនុវត្តច្បាប់កន្លងមករបស់មន្ត្រីប៉ូលីសអនុវត្តច្បាប់នៅមានការយោគយល់គ្នានិងកត្តាជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្លះដែលមិនមានលទ្ធភាពទិញមួកសុវត្ថិភាពលោកបន្តទៀតថាដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសចរាចរណ៍ឲ្យបានជោគជ័យអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើយុទ្ធនាការនេះឲ្យបានជាប់លាប់តម្លាភាពស្មារតីនិងអនុវត្តទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ
គឺថាយើងធ្វើគ្រាន់តែធ្វើមករយៈពេលហើយយើងដល់បីមិនដឹងតែខ្មែរទេប្រទេសណាក៏ដោយបើយើងទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសឬអីហ្នឹងតែគឺយើងមានវិធានការរបស់យើងតែមករយៈពេលខ្លីអាចជួយរួមពីគាត់ក្នុងជាប្រតិកម្មពីយើងដល់បីនៅពីការរំលងការរយៈស្បហ្នឹងការអនុសាសន៍ហ្នឹងគឺយើងនឹងយកត្រឡប់ទៅទៀតតាមវិញឬក៏វាអាចតែខំមកជាងនឹងទៀតឬក៏វាអាចថាមិនល្អទៅតែផង
ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសောខេងសុទ្ធតែធ្លាប់ប្រមានដកផ្កាយរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសឬមេធាហានឬដកតំណែងមន្ត្រីធំធំចោលប្រសិនបើហ៊ានអន្តរាគមន៍បទល្មើសចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែគេមិនដែលបានឃើញមេប៉ូលីសឬមេធាហានណាម្នាក់ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនឬលោកសောខេងដកផ្កាយដកសាក់ឬដកតំណែងដោយការប្រមាននោះទេខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington
I'm sorry. ពេលដែលសន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងដែលបានចុះហត្ថលេខារួចហើយរវាងព្រះបាទនរោត្តមនិងលោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំដែនដីកូសាំងស៊ីនឧត្តមនាវីដេឡាក្រង់ឌីយ៉ានៅមិនទាន់បានទទួលការផ្ដល់សច្ចាប័នជាចុងក្រោយពីព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងទី3ពួកមន្ត្រីសៀមដែលធ្វើការនៅក្នុងព្រះរាជវាំងកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលព្រះបាទនរោត្តមឲ្យដោះដៃពីសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីគឺបារាំងរបស់ព្រះអង្គចោលសៀមបានលើកហេតុផលថាមិនយូរមិនឆាប់សម្ព័ន្ធមិត្តបារាំងនេះនឹងចាក់ចេញពីវៀតណាមខាងត្បូងហើយពេលនោះព្រះអង្គនឹងនៅឯកោវិញជាមិនខាន
ក្រៅពីនេះពួកមន្ត្រីសៀមទាំងនោះថែមទាំងបានគម្រាមកំហែងព្រះបាទនរោត្តមថានឹងតែងតាំងព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាឲ្យឡើងគ្រងរាជផងក្នុងករណីដែលព្រះអង្គមិនព្រមធ្វើតាមសៀមដោយហេតុនេះហើយបានជានៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ1863ដដែលព្រះបាទនរោត្តមបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាសម្ងាត់មួយទៀតមាន11មាត្រាជាមួយសៀមសន្ធិសញ្ញានេះបានព្រមព្រៀងដាក់ប្រទេសកម្ពុជាជាសាមញ្ញរដ្ឋឬជារដ្ឋអំណាចមួយរបស់សៀម
យោងតាមសន្ធិសញ្ញានេះកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងប្រគល់ខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបអង្គរទៅឲ្យសៀមផ្ដាច់មុខតែម្ដងដើម្បីទុកជាឯកសារសម្រាប់ស្រាវជ្រាវទៅថ្ងៃមុខយើងផ្សាយជូនខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញាខ្មែរសៀមចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ1863នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
មាត្រា1កម្ពុជាគឺជាសាមញ្ញរដ្ឋមួយរបស់សៀមប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំនិងសាច់សាលោហិតរបស់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាឈ្លោះគ្នាឲ្យប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយគ្នាឬក៏មានមន្ត្រីឬប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មានកងទ័ពបះបោងើបឡើងតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំខ្លួនហើយប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាផ្ដោតដំណឹងទៅក្រុងបាងកកកងទ័ពសៀមនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាដើម្បីបង្ក្រាបការបះបោទាំងនោះនិងដើម្បីស្ដារសុខសន្តិភាពដល់កម្ពុជាវិញ
ប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាឈ្លោះគ្នាជាមួយបងប្អូនឯងឬក៏ឈ្លោះជាមួយសាច់ញាតិដទៃទៀតបងឬក៏ប្អូននៃអ្នកដឹកនាំនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅក្រុងបាងកកជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលសៀមនឹងឃាត់ខ្លួនទុកនៅក្រុងបាងកកដើម្បីរារាំងកុំឲ្យគេមកបង្កភាពច្របូកច្របល់នៅកម្ពុជាបាននៅពេលដែលសាច់សាលោហិតទាំងនោះបានត្រជាក់ចិត្តនឹងគ្នាវិញហើយប្រសិនបើបងប្អូនជាអ្នកដឹកនាំនោះមានបំណងចង់ឲ្យពួកគេត្រឡប់ចូលស្រុកវិញពួកគេនឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលវិញបានក៏ប៉ុន្តែបើពួកគេបានភៀសខ្លួនទៅដល់បាងកកភ្លាមហើយបងប្អូនម្ខាងទៀតស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសៀមបញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាវិញឬក៏ឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មនោះរដ្ឋាភិបាលសៀមនឹងមិនធ្វើតាមទេ
ប្រសិនបើកម្ពុជាមានទំនាស់អ្វីមួយជាមួយប្រទេសមហាអំណាចណាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសសៀមសៀមនឹងព្យាយាមដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌និងដោយមេត្រីភាពក៏ប៉ុន្តែសៀមនឹងមិនបញ្ជូនកងទ័ពទៅជួយកម្ពុជាដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យមិត្តភាពរវាងសៀមនិងប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះល្អក៏ក៏បានទេ
មាត្រា2អ្នកជំនួញសៀមណាដែលចង់ទៅរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែសម្របខ្លួនទៅតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗរបស់ប្រទេសនេះហើយនឹងត្រូវបង់ពន្ធតាមការកំណត់របស់កម្ពុជា
មាត្រា3ជនមានទោសជាតិសៀមណាដែលភៀសខ្លួនមកកម្ពុជាក្រោយពីទទួលដំណឹងពីប្រទេសសៀមហើយកម្ពុជានឹងត្រូវស្វែងរកចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនខ្លួនជននោះទៅប្រទេសសៀមវិញកម្ពុជានឹងធ្វើការងារនេះដោយស្មោះត្រង់និងដោយមិនលាក់បំបាំងខ្លួនជននោះឬក៏ឃុំខ្លួនជននោះទុកឡើយ
ជនមានទោសកម្ពុជាណាដែលភៀសខ្លួនទៅប្រទេសសៀមក្រោយដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដំណឹងទៅចៅហ្វាយខេត្តណាមួយរបស់សៀមហើយជននោះនឹងត្រូវតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួន និងបញ្ជូនទៅក្រុងបាងកកនៅក្រុងបាងកកជននោះនឹងត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យដើម្បីរោគជាតិធរហើយប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសជននោះនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាឬក៏ត្រូវទទួលទារុណកម្មនៅក្នុងប្រទេសសៀមតែម្ដង
មេត្រា4ជនជាតិសៀមណាដែលមានបំណងទៅរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរហើយបើគេមិនប្រកាន់ឥរិយាបថត្រឹមត្រូវទេអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងបញ្ជូនដំណឹងនោះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសៀមហើយប្រសិនបើគ្មានការចាត់ប្រកាន់ទោសណាមួយធ្វើទៅលើជននោះទេរដ្ឋាភិបាលសៀមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជននោះបន្តរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាតទៅទៀតបាន
ប្រសិនបើដោយមូលហេតុណាមួយជនជាតិកម្ពុជាត្រូវភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសសៀមនោះលិខិតតាក់ទងបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាហើយជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅនៅកន្លែងគួរសមមួយប្រសិនបើពួកគេចង់វិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញហើយបើជននោះមិនទទួលការចោទប្រកាន់ទោសអ្វីទេនឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញបាន
ផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា